Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 10. 14. märtsini aastal 2025. Juttu tuleb Tartus tegutseva kristliku keskuse pastoraadi tegemistest ning Tartu kristliku põhikooli uue mänguväljaku ehitusest. Laikrate perebänd on avanud YouTube'i keskkonnas uue lastelaulude kanali, kuhu lisandub pidevalt uusi toredaid lastelaule. Juttu tuleb ka Tartus esmaspäeva õhtul algavast Leina grupi kogunemisest. Kohtumisõhtud leiavad aset kuus nädalat järjest. Ja lõpetuseks tutvustame ka kaht uut raamatut. Nendeks on katoliku palveraamat ja Katrin Lauri lasteraamat Atlantis. Aga esimesed teemad viivad meid Tartusse.
Nädala Kaja.
Pastoraat Tartus on olnud kristliku keskuse üks hea koht, kus inimesed käivad koos ja räägivad Jumalast ja korraldavad üritusi ning kohtuvad ka lihtsalt niisama. Aga et sellest keskusest natukene rääkida ja sellest käekäigust, siis olen siia stuudiosse palunud siis Siimon Haameri, kes on selle keskuse juhataja. Sina tulid just tegelikult meeste hommiku palvuselt, mis teil siin pastoraadis toimub. Kuidas teil siis täna läks seal?
Väga hästi. Meil on jah iga teine teisipäev, iga kuu, hommikul kell 7, siin Tartu pastoraadis meeste hommik, et kes iganes tunneb, et tahaks tulla meeste keskele piiblit lugema ja palvetama, on tere tulnud. Et täna meil ka siin oli vist 16 või niimoodi umbes meid koos. Et selline hea söömise ja palvetamise osadus, nii et see on nüüd aasta otsa käinud. Täna nüüd tähistasimegi aasta täitumist. Ja läheme kindlasti edasi selle sama rütmiga.
Jah, ka Pereraadios on kõlanud mõned intervjuud meeste hommiku siis tegemistest, aga täna ma palusin sind siia tegelikult sellisel põhjusel, et ma räägin siis ka Pereraadio kuulajatele, et tegelikult ma tahtsin seda intervjuud sinuga teha juba eelmise aasta lõpus, aga kahjuks ei see intervju minu tõttu ära, nii et siis on aeg täna sellest rääkida, et üks asi, mida ma tahtsin juba eelmise aasta lõpus sinu käes küsida, oligi see, et pastoraat siis tegi pöördumise inimeste poole, kus siis palus lahketel annetajatel ikkagi panustada ja palvetada pastoraadi töösse ja eelmise aasta lõpus tuli ka siis see uudis, et teil on palju raha veel puudu, et kuidas teil siis praegu see olukord on, et kas on raha vahepeal juurde laikunud ja kas saab tööd ikkagi rahulikult rõõmselt pastoraadis edasi teha?
No ütlen kohe, et saab, jah, et tööd saab rõõmselt ja rahulikult edasi teha ja pastorat ei ole kuhugi kadunud ega kao ka, et no tõepoolest, kui 2018 siis vara kevadele sai seda pastoraadi ideed üldse alustatud seda visiooni ja siis ei olnud ju selle jaoks mitte sentigi raha Tartu Teoloogia Akadeemial. Tartu Teoloogia Akadeemia on siis pastoraadi omanik. Et see on kõik sellise palve ja usu varal ehitatud ja imed on juhtunud, et kui meil kogu selle pastoraadi rajamiskulu on 1,9 miljonit ja alguses 2018 varakevadel ei olnud sentigi, et siis nüüd tänaseks päevaks on juba peaaegu 1,5 miljonit ära makstud, et oleme jah, pidime 2019 sügisel ka laenu võtma selleks, et siis ehitustegevus lõpuni viia ja uksed avada. Ja praegu nüüd on hetkel veel meil umbes 420 000 on vaja veel maksta. Oleme saanud laenule veel kaks aastat pikendust, et meil oli muidu eelmise aasta 15. novembril see tähtaeg, siis 2024, 15. november. Aga laenuandjaga pidasime läbirääkimisi, nii et nüüd on kuni 31. jaanuarini 2027 see pikendus ja praegu siis 423 000, 417 on veel kokku koguda. et peamiselt see noh, valdavas enamuses on see on kõik tulnud puhtalt annetustest ja valdavas enamuses siis Ameerika Ühendriikidest, sealsetelt kristlastelt. Aga oleme tänulikud, et ka Eesti kristlased siin sügise perioodil, kui seda teavitust tegime meie olukorrast ja vajadusest, eestlased tulid ka appi toetama ja nüüd kui minu isa siit ajast igaviku lahkus 27. veebruaril, et siis me palusime ka inimesi, kes on matustele tulemas ja võibolla, kes tahavad üldse siis ka minu isa mälestust aus hoida või kuidagi sellele oma mingisuguse osa anda, et teha siis annetus pastoraadile selleks, et saaks seda laenu ära maksta ja niimoodi pastoraadi rajamine lõpule viia, sest keskuse rajamine ongi tegelikult isa alustatud tööjätk, et kui ta 1992. aastal erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia asutas ja sealt on see nüüd niimoodi edasi kasvanud ning et see keskus on ka tema pärandi kandja ja me oleme väga tänulikud, et nüüd ka selle niisuguse üleskutse peale, mis on nüüd isa lahkumisega seoses, on siis Enok Haameri mälestuseks umbes 21 000 eurot selle umbes pooledise nädala jooksul annetatud, nii et tõesti kõigile suur tänu selle eest, et olete aidanud ja toetanud ja oleme tänulikud jätkuvalt igasuguse abi ja toetuse eest, et see keskus siin võiks selle rajamine lõpule saada viidud lõpule ja siis, et kõik see töö, mis siin juba on teoks saanud, võiks veel rohkem vilja kanda.
Jaa, noh, sinu isa lahkumine oli ka veel üks põhjus, miks ma tegelikult ka mõtlesin ka sinu peale, et olen sulle juba oma kaastunne tavaldanud ja tõesti olen ka tänulik, et sain Enokit ka ise tunda, et ookeani tagused siis sellised suhted olete hoidnud üleval ja palju on ka räägitud siis ookeani taga Enoki elust ja sellest, mida ta on siis elu jooksul suutnud teha, et kuidas see nüüd fookus ookeani taguste inimestega siis suhtlemisel edasi on, et kas jääb see samaks või mis on siis see, mis ärgitab inimesi näiteks siia Eestisse ka tulema ja vaatama?
Ja see jääb kindlasti samaks sellepärast, et ega kristlased, just luterlased Ameerikast, ega nad nende, miks nemad ka siin meie tööd toetavad, on ikkagi see, et nad näevad, et jumalariigi tööd ja kuulutustööd ja missioni tööd ei ole eks vaja ainult Ameerikas teha, vaid ka mujal maailmas. Ja neil on tõesti seda niisugust globaalset tunnetust või mõõdet, et nad on valmis oma poolt ka rahaliselt kaasa aitama sellele tööle, mida tehakse siin kuskil nende jaoks või ütelda pära võrgus. ja sellest ma olen tõeliselt tänulik, et ega see nüüd siis kuhugi ka, sest et eks seal need niisugused väga tugevad isiklikud sidemed on loodud väga paljudega ning need kindlasti kestavad ja kindlasti ka kasvavad. Nii et.
Mis on need siis visioonid või tuleviku ootused pastoraadile, et peale selle veel, et saaks selle raha kokku korjatud, aga mis võiks veel olla sellist ambitsioonikat tulevikuks?
No ambitsioon on see, et pastoraat võiks olla selline keskus, mis ei puuduta mitte ainult oma lähiümbrus siin oma tegevustega, vaid tegelikult on nagu selline platvorm, kus on võimalik ellu kutsuda erinevaid tegevusi, mis puudutavad Eestit laiemalt ja Eesti kristlaskonda laiemalt. Noh, kui me siin räägime näiteks piiblikoolist, mida me küll teeme siin, aga samas me pakume võimalust veebiteel osaleda otse ülekandes. Selle tõttu me oleme jõudnud Rootsi, Soome, Lätti, eestlased, kes elavad seal, on osalenud ja eestlased üldse üle Eesti. Nii et see on üks väga konkreetne selline näide sellest, kuidas me ei jää ainult siia sellesse keskusse. No, samamoodi erinevad ka noorte ettevõtmised, no näiteks Rööprähkle ja konverents on jälle aprilli lõpus tulemas, mis samamoodi kutsub kokku noori täiskasvanud üle Eesti. Ja eks me võibolla mõnes mõttes ka niisuguse sellise pastoraadi visiooniga võibolla julgustame ka kristlasi Eestis või inimesi Eestis, et mis võib tunduda, et kuidagi meil ju kogu aeg koguduste liikmeskond, no vähemalt kui ma räägin luteri kirikust, on ju kahaneb ja et no, kas meil üldse lootust on, aga ma arvan, et see pastoraadi olemasolu ja see, mis siin on juba toimunud selle 5 aasta jooksul, mis on tegelikult ületanud visiooni juba, et see tegelikult julgustab, et on küll võimalik. ja ka selle jumalasena kuulutamisel on väge ja siin on selliseid uusi aspekte, mida me võibolla ei ole senini kasutanud, nii et me püüamegi olla avatud, neid uusi aspekte leida, neid katsetada, proovida, kui üks asi toimi, siis toimib äkki teine asi, et me lähemegi sest jumala juhtimist pidi, et mitte ainult nii, et meil on 5 aastaks plaan tehtud ja kui nüüd mingi muu idee tuleb vahele, siis see siia ei sobi, vaid just nimelt, kui tuleb uus idee, võtame, teeme ja olemegi paindlikud.
Jaa. No suur aitäh siia stuudiosse tulemast Siimon Haamer ja soovime tõesti pastoraadile palju jumala õnnistust ja hoidkem ikkagi pastoraadi tööd oma eespalvetes.
Aitäh, just, hoidke palvetes, sest see on meie tööalus palve.
Nädala kaja.
Tartu Kristlik Põhikool kogub raha mänguväljaku ehitamiseks. Sellest olen palunud lähemalt rääkima koolidirektori Tom Muiga, miks otsustas Tartu Kristlik Põhikool rajada uue mänguväljaku?
Nimelt meil on siis just lõppenud Kristliku koolihoone laiendus ja juurdeehitus. Ja see, millest täna veel puudu on, on hoovis suuremast mänguväljakust. Nimelt praegune mänguväljak on siis peamiselt ühe atraktsiooni ümber. Ja tegelikult tunneksid lapsed väga palju rohkem rõõmu, kui oleks rohkem võimalust ronida ja mängida. Ja seetõttu otsustasime siis võtta viimase etapina ette sellise korraliku mänguväljaku ehituse ja sellega seoses ka siis kampaania.
Mis saab näiteks mänguväljakul olema?
Mänguväljaku atraktsioonid tegelikult tahaksime valida koostöös õpilastega selleks, et leida just need atraktsioonid ja mänguvahend, mis neile kõige rohkem meeldiks ja huvi pakuks, et nad ka reaalselt seal aega veedaksid ja liiguksid. Nii et see selgub täpsemalt, aga kindlasti võiksid seal olla ka traditsioonilised mänguväljaku elementid, nagu kiigud, ronilad, võibolla väike mängumajake ja samamoodi on mitmed õpilased väljendanud, et võiks olla sellised väikesed hüppamise kohad või patuudid, mis on maa sisse ehitatud. Nii et nende vahel hakkame siis nüüd kevade jooksul õpilastega koos atraktsioone välja valima.
Mänguväljak pühendatakse Margus Lokile. Kes ta oli ja milline oli tema seos kooliga?
Jah, tõesti nii on, et Margus Lokk oli pikaaegne Tartu elusõnakoguduse abivastor ja lastevastor. Ja see, millest teda peamiselt mäletatakse, on see, kuidas ta hoolis lastest ja tegeles nendega aastate pikkuselt vabatahtlikult. Ta oli inimene, kes märkas lapsi nii koguduse lapsi kui ka tegelikult lapsi Tartu linnas väljaspool ja korraldas siis aastaid ka meie koguduses sellist üritust nagu laste laupäev koos Jeesusega. Tal oli siis tiim vabatahtlikest täiskasvanutest ja noortest, kes igal laupäeval võtsid vastu Tartu linnast lapsi, kes olid teinekord ka väga keerulisest taustast ja rasketest peredest. Seal räägiti neile evangeeliumi, jumala sõna, pakuti kommi ja vahel saadi ka kingitusi, tehti mänge, nii et iga laupäev oli selline põnev üritus ja tehti lausa ka kodukülastusi. Ja Margus on seotud ka Tartu Kristliku Põhikooliga. Nimelt ta siis toetas seal samamoodi aastate pikkuselt kõigega, millega ta sai. Ta viis läbi pastoritunde, oli ka usuõpetuse õpetajaks ja samuti aitas nii ehitusel kui kõikides muudes praktilistes vajadustes. Ja seda kõike tegi ta oma tavatöö kõrvalt aastaid vabatahtlikuna. Ja tänaseks on Marguse surmast möödunud juba 15 aastat, aga mälestus temast on jäänud ja väga paljud meie kogukonna inimeste hinge ja meil tekkis selline mõte, et võibolla oleks vaja teha midagi veidi püsivamat, mis aitaks säilitada tema mälestust. Ja me usume, et Margusel endal oleks sellest väga hea meel, kui ta näeks, et lapsed saavad jätkuvalt tunda rõõmu ja mängumäljakul mängida ja et jääks selline hea mälestus temast.
Tuleb tema nimi ka siis kuhugi kirja?
Jah, idee on siis teha lausa pisikene mälestustahvel, kus on siis info, kes ta oli ja ka uutele põlvkondadele teadmiseks, mis oli tema panus ja jälg. Aga see, mida me täna enda ümber kogukonnas näeme, on Marguse perekond ja tema lapsed ja nende lapsed, kes on siis jäänud ka meie koolikogukonnas tänasel päeval töötab õpetajana veel tema abikaasa Helve. Meie koolis käivad ka Marguse lapselapsed ja seda on väga kena näha, et see mälestus ja see pärand on jäänud ka paljudesse meie laste töötajatesse.
Üldisemalt rääkides, kui oluliseks te Tartu Kristlikus põhikoolis liikumist peate ja kas mänguväljakul võiks olla ka oma osa, et lapsi füüsiliselt aktiivsematena hoida?
Ja absoluutselt, et liikumine on miski, mida me üritame õpetajatega iga nädalaselt arutada, kuidas tuua seda rohkem sisse. Oleme üritanud lapsi suunata õue vahetundis, et pikemas vahetunnis terve vahetund õues veeta, aga loomulikult on seda lihtsam teha, kui on rohkem valikuid, mida siis vahetunnis teha peale lihtsalt ringi jooksmise, et oleks võimalus ka ronida või treenida või mõne põneva mängu kaudu neid rohkem liikuma saada. Nii et kindlasti on see meie jaoks prioriteediks ja mänguväljaku väljaehitamine on üks osa, kuidas seda siis ellu viia.
Kuidas on läinud seni mänguväljaku jaoks vajaliku rahakogumine?
See on läinud üllatavalt hästi. Me tegelikult alustasime esimese otsaga juba eelmisel aastal. Meil oli Tammelinna kohvikute päev, kus inimesed said külastada meie kooli maja. Sealt kogusime pea 1000 eurot. Samamoodi oli kooli juubeli üritus, kus annetustena võtsime kokku ka üle 2000 euro ja vahepeal on kogunud ka eraannetusi, nii et me oleme peaaegu 5000 euro piirimeaile jõudnud tänaseks annetustega, millest on väga suur rõõm. Ja tegelikult lõplik eelarve seisnebki siis selles, et kui palju me suudame kokku koguda ja tõenäoliselt sellel suvel ehitamegi välja siis vastavalt sellele võimekusele, mida me oleme kogunud. Loomulikult saab võib-olla tulevastel aastatel täiendada ja parendada, aga ma usun, et põhiosa tahaksime sellel suvel ikkagi valmis saada siis kogutud annetuste ja kooli omapoolse panuse põhjal.
Et kui suvel ehitate, kas on siis lootus, et sügiseks saab juba kasutusse võtta selle?
Ja tahaksime ikkagi septembri alguseks, kui lapsed tulevad kooli, saada ikkagi põhiosa valmis, nii et saaksime teha ka mänguväljaku piduliku avamise ja et lapsed saaksid seda kohe kasutama hakata, nii et selline on plaan tõesti.
Kust leiab lisainfot, kui keegi tahab toetada mänguväljaku ehitust või rohkem teada saada veel sellest projektist?
Lisainfo on meil nii veebilehel tkp.ee kui ka siis Facebookist Tartu Kristliku põhikooli lehel, nii et piisab, kui toksida interneti otsingusse Tartu Kristlik põhikool, peaks tulema esile nii meie veebileht kui ka Facebooki leht ja kindlasti Facebooki lehel tasub hoida silma peal. Sinna ikka aegajalt postitame põnevaid uudiseid, sündmuseid, mis on toimunud nii pildis kui videos, nii et sealt saab kogu info kätte.
Suur tänu teile Tartu Kristliku põhikooli direktor Tommu Igasele intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile samuti.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Piret Laikrat. Kuulasime sisse juhatuseks ära nüüd kaks pala, Minu maa ja seejärel Eesti linnad, mis mõlemad on siis võimalik kuulata ka Laikrate lasteka YouTube kanalil, aga võib-olla enne kui sest kanalist räägime endast mõlemast laulust paarsõna. Eesti linnad on vist päris värske.
Need on nüüd tõesti nagu viimase kuu laulud. Ütleme nii, et kogume materjali järgmise plaadi jaoks ja mis sinna peale läheb ja mis nagu lihtsalt ka visuaalselt video peal oleks hea last õppida, siis ei teagi, kas mõni laul võib-olla, mis video peal toimib väga hästi ja lapsed õpivad selle najal nagu kiiresti, võib-olla plaadi peal kuulamiseks ei olegi nii huvitav, nii et eks siis neis, mis lõpuks välja tuleb.
No, kui raske või kerge oli siis neid sõnu pähe õppida, neid Eesti linnu, palju neid seal oligi?
Jaa, seal oli 52 Eesti linna ja see lihtsalt hämmastav, et ma täiesti katsetasin enda pere peal ära enda noora peal, kes käib praegu kolmandas klassis, ütlesin niimoodi, et nii noora tuli koolist koju, et nüüd tegin ilusti noodi, tule siia mikrofoni, et sinu kord on laulda. Ja ta sõi need linnad, ma panin lihtsalt nagu linnad üksteise järel kirja, et seal ei olnud nagu mingisugust kirjanduslikku momenti juures, lihtsalt loetelu, eks ole nagu te kuulsitegi, siis see lihtsalt hämmastav, ta laulis selle mul sisse ära, õpetasin selle viisi ära, laulis mul mikrofoniga sisse, juhtul siis mängides seal väikestega õikas, ütles, et emme, mul on laul peas, siis ma küsin, et mis laul sul peas on, no see Eesti linnad. Ja see muusikal on lihtsalt selline mõju, et läbi muusika laps lihtsalt õpib fakte ja selliseid keerulisi asju nii palju kiiremini, et soovitan soojalt enda lastel läbi proovida.
Suurepärane kõigile klassiõpetajatele ka hea õppematerjal.
Jaa, ma nägin suurt vaeva video peale panna täpselt Eesti kaardi järgi, kus mingi asja asub, nii et see on kõik väga, väga täpne. Nii et kes video üles siitsi potsida YouTube'ist, siis hea õppida.
Nüüd Laikrete lastekas YouTube'i kanal, mis andis tõuke selle loomiseks?
Tõuke andsid minu enda lapsed, ütleme nii, et suured poisid kõige rohkem, sellepärast, et kes teab Laikrete perebändi, siis noh, kes me siis oleme, et mida me siis laulame ja ongi siis me kuidagi oleme jagunenud kaheks, et üks on see kontsertkava ja need see ilusad südamlikud suurte laulud nii öelda, mis raadiosse sobivad mingida. Ja siis on see teine pool, mida ma olen nüüd viimased 4-5 aastat hakanud selle nii-öelda Laikrete perebändi kõrvalt tegema, on siis sellised õppematerjali, metoodilised, sellised liikumise asjad, õppimise asjad, faktid väikestele lastele suunatud, mis on siis õppematerjaliks, abimaterjaliks ka lasteaiaõpetajatele, algklassi muusikaõpetajatele, liikumisõpetajatele. Ja need lugusid on tulnud nüüd tõesti viimastel aastastel niivõrd palju, et siis me mõtlesime, poisid ütlesid, et kes me nüüd siis oleme, kas me oleme mingi kontsertbänd või mingi laste laulude bänd, et oli selline segadus ja siis poisid soovitasid, et aga ema Piret, tee täiesti uus kanal ja pane sinna need laste laulud ja tee sinna neid asju, mida sa nagu oled plaanid ja alguses oli see mul ikkagi mõtlema panev, et oh, mis asja hakka jälle nullist pihta mingi uus kanal ja et kas seda on vaja, aga siis lõpuks ma täiesti nõustusin nendega ja nüüd ongi, alustasin lasteka kanaliga ja siis nüüd olemegi aktiivselt sinna teinud neid lastelugusid, mis on väga hästi vastuvõetud ka, väga tore, kui keegi kuulajatest ka kuulab või kui ei kuule, siis mingi uurige järgi, et tõesti nagu metoodiline ja samas nagu noh, ütleme nii, et videode peale olen viimastel aegadel väga vaimustunud ja panustanud ka selle video peale, videotöö peale, et need laulud saaksid veelgi elavamaks ja veelgi ägedamaks lastele vastuvõtta, et mitte ei oleks nagu ainult kuulamiseks, vaid ka vaatamiseks. Nii et sinna meie viimane aeg praegu läheb.
Nii et nagu on olemas mõiste arendavad mänguasjad, arendavad laulud, arendav muusika.
Just, et meie rida on muusika ja meie nagu siis väljendame seda muusika näel nii hästi, kui me oskame, et olemegi nagu selline Laikrete üks meeskond, et siin ongi, noh, mulle ei ole 4-aastane tütar, vaid mulle 4-aastane kolleeg, et väga austatud väike Estu, kas sa oled nüüd valmis tulema mikrofoni ette või kas sa oled valmis tulema nüüd siia kaamera ette, et panustama meie lasteka kanalisse, nii et mul on siin kolleegide ja seltskond koos.
Aga kuivõrd raske on neid videoid teha tehniliselt ja mis, ma ei tea, mis õpinguid tuleb enne läbida selleks või?
Ei, videosid ei ole üldse raske teha, et noh, peab olema selline mingisugune nägemus. Noh, minul peab olema selline eeltöö hästi tehtud, ma tean, mida ma tahan saada ja siis see aeg, mis tegelikult lastel siia läheb, on väga väikene, et nüüd on sinu kord, et see on selline green screen videod, mis tähendab seda, et laps tuleb sellise rohelise taustal üles silmida ja siis ma saan pärast selle rohelise tausta ära võtta sealt ja asendada igasuguste muude asjadega, et panna hoopis laps banaani selga või auto selga või kuu peale istuma või noh, et ma saan nagu videograafikaga monteerida kokku, mida ma tahan. Aga see, et neid lapsi sinna hea tujuga peale saada, see on tegemine jah, et noh, suurele raelule, kes on meil 13-14 siin, tema on juba suur ja oskab ennast kokku võtta, kui ta on väsinud või on vaja teatud olukorras filmida, aga neljasele sa ei ütle niimoodi, et tule ja tee, et tal on kas hea tuju või ei ole hea tuju, siis sa pead nagu selle video filmimise hästi toredaks ja meeldivaks tegema et kõigil oleks hea tuju ja kõik siis teeksid täpselt nii, nagu mul vaja on. Et Eesti ka Ester ütleb, et ma olen nüüd väsinud, ma nüüd lähen mängima, et ma pean arvestama seda, et kuidas nende laste vastupidavus on nagu nii erinev, sõltuvalt vanusest. Ja siis ma olengi teinud, et videopäev on siis tellime pitsa koju ja isegi emme on Coca-Colat koju ostnud, nii et lastel on nagu hea tuju, et kõik teeksid seda rõõmuga.
Nii et palju nippe peab olema ema ja telerežissööril.
Absoluutselt, nii et meil on siin väga põnev elu, väga lõbus.
Ja lõpetuseks siis, et kuidas kuulaja üles leiab lastekaselt?
Jaa, see on väga lihtne, et lihtsalt YouTube kanalis ongi, kui ta on väikese lapsed või lapselapsed või taate ise ka võimelda, nii et mulle on saadetud toredaid videosid ka sellest, kus täiskasvanud näiteks TV7 seltskond saatis, kuidas nad teevad meie lasteka kanali õla laulu, et kõik kontoritöötajad tõusid püsti ja tegid seal püsti tõsta õladesti kõrgele, las õladesti madalale, no selline õla soojenduslaul, nii et soovitan kõigile minna YouTube kanalile, panna sisse, trükkida sinna Light Krete lastekas ja siis ta lööb kõik need videod seal ette ja siis saate valida, mida iganes, kas tahate võimelda või tahate õppida mingit linnu või tahate lihtsalt ilusat muusikat kuulata, et seal on siis valik, suur valik saate vaadata.
Suur aitäh, Piret Laikre, rääkimast Laikrete lasteka kanalist YouTube'is ja lõpetuseks kuulame Pala tahan olla sinu päikene, mis on ka seal kuulata ja vaadata, eks ju?
Just!
Tahan olla sinu päikene, sulle sara. Sind su päevades põske paitada. Sinu päikene sulle sarada, soojendada päevades põske paitada. Tahan olla sind
nädala kaja.
Sel esmaspäeval, 17. märtsil, alustab Tartus pastoraadis tegevust Leina Grupp. Selle üks juht, Lea Saar, ongi meil nüüd telefonil. Mis on Leina Gruppi eesmärk?
nagu selle gruppi nimigi ütleb, koguda kokku inimesed, kes tunnevad leina, kes on kaotanud siis surma läbi mõne lähedase inimese ja ei tule selle raske tundega toime, aga soovivad leevendust sellele tundele.
Milline näeb välja leinagruppi kohtumine?
Jaa, võt see on nüüd vajaks kohe pikemat sellist seletust, aga kui lühidalt kokku võtta, siis on need gruppi kohtumised väga erinevad ja noh, grupp tavaliselt alati ju algab sellega, et me saame oma vahel tuttavaks ja ehitame üles seda gruppi osadust ja usaldust, sest tegemist on ju väga isiklike ja selliste ka delikaatsete teemadega ja sellepärast peavad need gruppi liikmed tõesti usaldama seal üksteist, et julgeks rääkida nendest isiklikest asjadest. Aga siis sealt edasi hakkame minema vaikselt seda leina teekonda pidi, võtame läbi kõik leina etappid, püüame siis ka kaardistada, et kus see inimene praegu oma leinaga on, et missugune etapp tal parasjagu käsil on. No see sõltub sellest tihti peale, et kui palju on siis sellest kurvast sündmusest mööda läinud aega, aga ka sellest, kui palju on olnud tal sellist tugivõrgustiku kõrval, et ta on saanud juba oma leinaga tegeleda. Ja meie jutud tavaliselt on, noh, keerlevad ikka selle noh, inimese surma ümber, aga mitte ainult. Rohkem me ikkagi räägime elust ja meenutame seda, mis head on olnud ja vaatame natuke ka tulevikku, et mida head võiks veel sealt oodata, kuigi praegu on nagu väga raske. Ja seda võib olla, noh, inimesed, kes nüüd praegu kuulavad ja mõtlevad, et ahaa, et ma tunnen nagu ennast ära, et noh, minul ka ju suri keegi lähedane ja ma tunnen kurvastust, aga no ma ei tea, ma küll sinna nutugruppi ei taha minna. Vaat selliste mõtete peale ma ütlen, et me, noh, nutame kindlasti seal, aga see on siiski nagu tuleviku suunatud ja ettepoole vaatav ja ma oma isiklikust kogemusest oskan öelda, et teate, kõige paremad sellised musta huumori naljad on meil olnud leina grupis. Nii et me oleme koos, me vahel nutame, aga me ka naerame, räägime surmast, aga rohkem räägime elust. Et selline on see leina grupi sisu.
Millised etapid siis leinal on?
Need inimesed, kes on kellegi kaotanud, et need teavad väga hästi, et esimeseks, kui tuleb see teade, et see lähedane on nüüd lahkunud igavikku, siis võib tabada šokk. Ja isegi sel puhul, kui see lähedane on olnud pikalt haigevoodis, võib-olla juba aastaid või on juba väga kõrges vanuses ja me teame, et Jumal noh, annab meile elupäevi nii nagu ta on andnud meile ja see lõpp võib olla lähedal, siiski kui see ükskord juhtub, on see ikkagi nagu selline ehmatus, šokeeriv, et vaata, nüüd see juhtuski. Kui see esimene ehmatus on möödas, no tavaliselt puhkevad siis emotsioonid ja need emotsioonid võivad olla väga erinevad, nad võivad olla noh, muidugi kurbus, aga võib olla vahel ka rõõm, et näe, inimene sai rahusse, seal võib olla viha, miks sa mind üksi jätsid, eriti on see, kui pikalt koos olnud abikaasa ootamatult lahkub. Kuidas ma nüüd hakkama saan? Seal võib olla süütunnet, et näe, kui ma oleksin seda või teist teinud, vaid äkki siis oleks teisiti olnud. Aga seal võib olla ka süüdistust, näiteks arstide peale, et miks te ei aidanud või kui on avarii, siis see teine osapool, no miks küll nii? väga palju kuuleme ka seda, et Jumal, miks sa minult ta ära võtsid. Nii et seda süüdunnet, süüdistamist on palju ja kogu see emotsioonide palett tegelikult käib inimese elust selle ajal läbi. Kui juba natukene emotsioonid hakkavad vaibuma, siis hakkab Leina teekonnal niisugune protsess, kus suudetakse juba ennast nagu lahutada sellest surnud inimesest. Et selleks võib-olla hea näide on, et kui abikaasad on pikalt koos elanud või laps sureb ja tema on ju terve oma elu olnud vanematega koos, siis see näide minu poolt on alati, et nad kasvavad nagu külgepidi kokku. Nad on niimoodi omavahel seotud sellise nähtamatu tugeva sidemega. Ja kui teine sureb, siis sinna külje sisse tekib nagu selline veritsev haav ja seda on vaja hakata nüüd ravima, plaasterdama hea sõnaga igat moodi nii nagu sellel inimesel tarvis on. Ja kui see haav on juba natukene nagu parandust saanud, siis suudab see inimene nagu iseseisvalt hakata mõtlema, mitte nõnda, et noh, kui abikaasad tegid ühes koos asju, siis oli see mõtlemine nagu ühine, aga siis tekib vajadus eralduda ja hakata ise otsuseid vastu võtma, ma ei tea, mingeid muudatusi oma ellu tooma. Ja kui selles etapis vaadatakse hästi palju ka tagasi ja emotsioonide perioodis ei olnud võimalik nagu selgitada omavahelisi suhteid. Võib-olla oli seal ka tülisid midagi omavahel. Võt siis selles järgmises sellised nagu eraldumise protsessis tekib juba võimekus näiteks ka kritiseerida seda lahkunud lähedast. Et noh, eks tal olid ikka mõned vead ka. Ja sealt edasi juba tekib nagu uus vaade, et need omavahelised suhted on selgeks mõeldud, emotsioonid on ära emotsioneeritud ja saab vaadata juba tulevikku. Ja lõpuks, kui see Leina protsess on läbi, siis ongi see meie uus elu avaneb meie ees. See muidugi nüüd on hästi lühidalt kokku võetud, mõistagi päris elus on see tunduvalt pikem, see võib võtta isegi aastaid, et suudaks nagu iseseisvalt oma elu hakata elama ja see lähedane muutub mälestuseks üheks ilusaks etapiks meie elus. Aga see siiski on võimalik ja seda kõike ka me seal Leina grupis räägime, sest me oleme pannud tähele, et mida teadlikum on see Leinaja sellest, mis temaga toimus ja kus ta praegu on, mida praegu karta või oodata ja mis teda ees ootab, seda rahulikumalt suudab ta ka võtta. Ja seda rahulikumalt saab ta nendele emotsioonidele ta ei allu emotsioonide juhi teda, vaid tema suudab juhtida emotsioone ja see Leina teekond on selle võrra turvalisem, kui inimene on teadlik Leina teekonnast.
Kui kaua Leina grupp koos käib?
Me oleme nüüd sel korral planeerinud nõnda, et käime kuus korda ja see on kuus järjestikust esmaspäeva. Me teeme natuke intensiivsemalt ja siis juhul, kui grupp soovib, siis on võimalik veel saada lisakordasid juurde. Aga sel juhul, kui soovid. Ja eelmisel kevadel Leina grupp, kui meil toimus, siis tekis nagu väga tore sõpruskond sellest Leina grupist. Ja ma tean, et nad siia maani, mõned inimesed kohtuvad, käivad võib-olla mõnikord teatris või kohvijoomas, kohvikus ja kuidagi hästi helge tunne ja mälestus on sellest viimasest grupist, et inimesed said tõesti tugevalt abistatud. Et said edasi liikuda sellest olukorrast, kus nad parasjagu kinni olid jäänud.
See on küll julgustav. Kas oled ka näinud, et mõni inimene tuleb mitu korda Leina gruppi?
Ei, seda ei ole olnud. No lisaks sellele, et gruppitööd me teeme, me tegelikult saame tegeleda ka individuaalselt. Et mõlemad, nii mina kui Helve Lokk, kes on teine juhendaja, et me saame võtta vastu ka individuaalselt neid inimesi peale seda gruppi, aga muidugi kui on midagi ka gruppi ajal, siis see töö käib paraleelselt.
Kuidas saab siis Leina gruppi registreeruda?
Jaa, seda ma pean ka ütlema, et Leina grupp on kõigile tasuta, aga väga oluline on, et te paneksite enne ennast kirja, mitte ei tuleks seal 17. kell 18 koha peale, vaid et me teaksime, kui palju inimesi tuleb. Ja need kontaktid võib kirjutada, helistada minule, mu meili aadress on väga lihtne, see on lea.saar@elk.ee, nagu on Luteri kiriku meili aadressid enamusel. Nii et lea.saar@elk.ee ja ütlen oma telefoni ka, see on 52 18 589. Nii et ükskõik, kas kirjutate või helistate, vastan mõlema kontakti pealt. Ja julgustan tõesti väga tulema, et isegi kui te mõtlete, et oi, et noh, see ju juhtus 3 aastat tagasi, sellest ei ole midagi. Kui see Lein takistab teil rõõmsalt oma igapäeva elu elamas, siis on Leina grupp teile õige koht.
Just, nii et mõni päev on aega mõelda ja esmaspäeval juba hakkab pihta Tartus pastoraadis kell 18.
Ja, tere tulemast.
Suur tänu, Lea Saar, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva teile ka. Kõike head.
Nädala kaja.
Raamat pealkirjaga Katoliku palveraamat Teejuht katoliiklusele on ilmunud ja et me sellest raamatust rohkem teada saaksime, siis olen telefonile saanud raamatu ühe toimetajatest, isa Pedro Cervio. On oluline raamat, tuleb välja väga paljudele katoliiklastele ja kindlasti suureks teejuhiks ka nendele, kes katoliku kiriku elu võibolla nii hästi ei tunne. Kuidas on siis selle raamatuga, et kas on see siis tõesti mõeldud ainult katoliiklastele või saavad paljud teised ka sellest midagi õppida?
Ma tähendab enamasti on mõeldud katoliiklastele, see on selge. Aga meie soov on olnud ka see, no, et kõik teised kristlased võiksid ka seda kasutada. Seal on kindlasti mõnisid palveid, mis on universaalsed, mida kõik kristlased võivad tugeda. Meil on ka teisi palveid, mis võib olla natuke rohkem nagu katoliku kiriku moodi. Aga see on üks asjas, miks näiteks oleme lisanud erinevaid seletusi, no, et teada, nagu, kus need palved tulevad ja kuidas seda lugeda, sest mõnikord mitte katoliklased võib-olla nad ei tea väga hästi, kuidas seda loeda või kuidas seda kasutada.
Aga milliseid palveid siis sealt vastu vaatavad lugejatele, et kas on tegemist siis pühakute poole palvetamisega, kas on tegemist pigem sellise kiriku eluga ja kiriku looga, selle üle palvetamisega ja kiriku tuleviku üle või mis seal vastu vaatab?
Esimese osa pealkiri on, kuidas olla head katoliklane. Meie mõte oli sellega natukene seletada, mis on see, mida katoliklased teevad või kuidas palvetavad, kuidas nende sisse elu võiks olla, no siis on selge, et on hästi palju erinevaid teid kirikus, no siis mitte kõik, mis seal on kirjutatud, on loomulikult kohustuslik. Ja peale seda, no siis oleme, meil on ka nagu peamised palved Jumala poole, Kristuse poole, Pühavaimu poole, Isa poole, euharistilised palved, no võib-olla nad löövad rohkem katoliklased, no, aga ka nagu mõned palved, mis mille abil on võimalik pöörda pühakutele. Aga on ka loomulikult teisi palveid, no, mis on väga ilusad, no siis näiteks palvevanemate eest või perekonna eest, no, või, no, mis võiks olla kasvulikud kõigile inimestele, kõigile kristlastele, mitte ainult katoliklastele.
Ja millest siis raamatu kirjutamise soov tekkis, et kas neid palveid siis tahetakse kuidagi ka näidata teistele inimestele, kes ei ole katoliiklusega väga tuttavad ja siis ka anda mingisugust inspiratsiooni teistele inimestele või mis see algne plaan oli?
Ja kindlasti, no, Tähendab, algne plaan oli lihtsalt, et meil oli juba ametlik katoliku palveraamat, mis on lühike, olgu Jumalale. Pandeemia ajal, kuna vähemalt mul on natukene rohkem vaba aega, võib-olla arstid ei, ja veel palvetame nende eest, kes on nii hästi ja nii palju töötanud nende raskete palvete jooksul, aga mul on natukene rohkem vaba aega ja mõtlesin, et võiks olla hea mõte, proovida koguda kõik need kõik nagu palveid, mis olid juba tõlgitud eesti keelde. Meil oli juba üks palveraamat, mis ilmus Tartus 30 aastatel, aga mis on väga raske leida ja mille eesti keel on vist natukene nagu vananenud. Ja meil oli ka see avolgu Jumalale ja minu soov oli alguses oli lihtsalt nagu proovida leida nagu rohkem palveid ja oleks võimalik sellega raamatud teha ja pakkuda katoliklastele, no siis pärast kirjastuse abil, see oli ka nende mõte, et see raamat võiks olla kasvulik, mitte katoliklastele. Nii, ja siis me hakkasime ka tõlkima uusi palveid, mis ei olnud kunagi olnud tõlgitud eesti keelde. Ja siis seda tehes aitas meid väga, nagu see on raamatu sisejuhatuses kirjutatud, aga saime hästi palju abi Doris Karevalt. Meie soov oli, et kõik need palved oleksid nagu, või mitte kõik, aga kui oli võimalik, et need palved kuulaksid rohkem nagu luuletused, no mis eriti kui sa palvetad, kui sa loed soolist palved, no see on alati suur abi. Ma arvan, et tulemus on päris hea, no siis see on maitse küsimus loomulikult. Aga ma arvan, et tulemus on päris hea, me oleme väga rahul sellega, mis tulival ja oleme ka väga tänulikud, no siis Doris Karevale ja teistele inimestele, kes on meid aidanud, no ise kõik need, kes oli vanasti, no siis tõlginud palveid, no mõnikord parandasime natukene neid või rohkem vist toimetasime natukene neid, aga jah, ma arvan, et tulemus oli päris hea, no vähemalt mina olen isiklikult väga õnnelik, ma arvan, et oli et oli see, mida me soovisime, kui me alustasime selle projektiga.
Kas praegu on siis pastuaeg kätte jõudnud, kas on ka pastuajal või sellised teisi temaatilisi palveid?
Ma arvan, et on kindlasti mõnesid palveid, mis võiks olla nad kindlasti kasulikud, nagu näiteks sonet Issandale ristil, mis on väga armastatud luuletus, hispaania keelne väga armastatud luuletus, mis tõenäoliselt kirjutas püha Teresa abilast. No, see palve on eriti ilus ja tuletab meile meelde, et Jeesus ristil ja peame Jumalat armastama eriti selle valest, et ta suri ristil. No, mitte selle valest, et ta võiks neile midagi anda või et me võiksime temalt palju paluda. No, siis eelkõige siis tuleb meil Jumalat armastada, sest ta suri ristil ta andestas meile. Ta andis meile uue võimaluse tänu sellele, et oleme uuesti Jumala lapsed. See palve, ma arvan, et sobib sellele ajale väga-väga hästi.
Ja kas selle palve raamatu koostamisel siis ka teie usk kuidagi avardus või tulid mingisugused sellised usulised ilmingud esile?
Ma ei oska öelda, ma arvan, et kõik need palved kõlavad ilusamini eesti keeles, mis kindlasti on väga oluline asi, aitav natukene paremini vist palvetada. Aga kõik need palved on päris tuntud, no seal ma ei usu, et on mitte ühtegi, mis oleks liiga omapärane. Vähemalt nagu katoliku maades, no siis need uued palved, mida me oleme tõlkinud, on päris tuntud ja väga traditsioonilised palved ka tavaliselt. Nii, igal juhul jaa, no siis selles töötada, no siis alati aitaval pead mõtlema ja mõtiskema siis sõnade üle ja kindlasti kui sa teed seda, sa mõtisked ka natukene usu üle ja vaatad, no siis kuidas sa proovid elada seda, mida sa loed, no sest see on ka nagu suline palve eesmärk, eks, no siis, et kui sa loed seda mitte ainult mehaaniliselt sõnu, no vaid, et sa ütled seda südamega, no nii, siis kui on nii, siis on kindlasti natukene pärast mõjutab küll, no, ja teeb, et me õpiksime natukene rohkem Jumale tarmastama, saaksime aru siis mõnikord kiriku abil, mõnikord pühakute abil, aga saaksime natukene paremini aru, kuidas Jumalat reaalselt, efektiivselt armastada.
Kust on võimalik seda raamatut siis endale hankida huvilistel?
Apollost, rahvaraamatust kindlasti, katoliku kiriku kantseleist ka, siis on seal natukene odavam, sest tavahind on 30 eurot, aga Rooma katoliku Peter Pauli katedraali kantseleist on võimalik osta 25 euroga, siis on natukene odavam. No ja 24. aprillil meil on ka nagu paderraamatu esitlus Viru keskuse rahvaraamatu poes vestlevad Doris Kareva ja Lemit Peterson natukene sellest raamatust ja usuelust. Ma ei tea veel, mis kell täpselt see toimub, me ei tea veel, on veel natukene aega, aga need, kes on huvitatud, kindlasti võivad tulla ja seal on ka võimalik raamatut osta.
Suur aitäh selle intervjuu eest isa Pedro Cervio, selle katoliku palveraamatu üks toimetajatest ja soovime siis teile jõudu jaksu ja Jumala juhtimist ja armu teie igapäevasesse töösse.
Nii, suur tänu teile ja valvetan kindlasti teie eest ja loodan, et meil kõigil on ilusat paastu aega.
Ja aitäh, kõike head.
Nii, palun, nägemist.
Nädala kaja.
Pereraadio kuulajate vana tuttav kirjanik Katrin Laur esitleb täna Tallinnas raamatut, mille pealkiri on Atlantis. Katrin, tere hommikust teile, kuidas teie päev on alanud ja mis raamat on Atlantis?
Päev on alanud kenasti. Väljas on talv. Ma vaatan siukseid suuri puid lumega. Väga, väga ilus talvine maastik. Atlantis on pereraamat, ma ütleksin. See on lasteraamat, aga ma oleksin väga rõõmus, kui seda loeksid täiskasvanud koos lastega.
Kas Atlantise lugu on just kui selline päris lugu või see on lugu, mis ei ole nagu päris?
No ta on päris lugu ja pole päris lugu ka. Mina kirjutasin sinna Atlantisese sisse ajareisi. Noh, kui me nüüd väga realistlikud oleme, siis võib-olla te ei usu, et minu tütretütar ja mina läbi õhu lendame või läbi ajatunneli. Aga kirjaniku fantaasia lubab seda ja tegelikult ju fantaasia saab ka ilma ajatunnelita hakkama, kui me paneme silmad kinni, siis me kõik näeme silma ees neid vanu aegu, mida ma olen läbi elandeks ole, olenevalt elu pikkuses, kas need on 10 aastat tagasi või 50 aastat tagasi aset leidnud sündmused. Nii et ühelt poolt on see jah, nagu natukene välja mõeldud lugu, aga ta ikkagi tema fundament on päris lood, aga jällegi päris lood on ju ka selline asi, et millised päris lood meile meelde jäävad. See on juba loomingulise fantaasia valikeks.
Nii et raamatusüsee on välja mõeldud, aga tegelased on päris?
Tegelased on päris ja osalt on ka süsee päris. Välja arvatud mõningad sellised ja liikumised.
Olge nii kena, rääkige mõne sõnaga üks selline vahva episood või lugu näiteks, mis annaks meile väga hästi aimu raamatus toimuvast.
No ma võin teile rääkida ka sellise selle põhisituatsiooni, mis on välja mõeldud või siis välja mõeldud ettekujutatud, kui me silmad kinni paneme, kuidas me istume Kaasani kiriku müüri peal ja vaatame neid uusi maju, mis on sinna ehitatud. Siis läbi ajatunneli lendame nende majade juurde, mis seal ammusel ajal minu lapsepõlves olid ja lähme külla inimestele, kes seal elavad ja jalutame ringi nendes parkides, mis seal praegu veel on ja avame vanaema sõbrannade sahtleid, kus me leiame vahele asju, mida lapsed isegi päriselt ei tohiks leida ja kuidas need asjad siis meid järgmistele seiklustele innustavad.
Tõvelge parun Katrin, kui palju nende ajaloo seikade tagasi vaatamise ja ajaloo sahtlite sorteerimisega koos tuleb valu raamatusse?
Inimese elus on valu ja rõõm alati koos. Lapse elus ka. Tänapäeva lapsed, kes kuulevad iga hommiku, kui nad juhtuvad raadiot kuulema, vanemad võib-olla kuulevad sellest, kuidas sõda käib Ukrainas. Me ei saa enam sellist puht roosamanna
maailma neile ju pakkuda, sest et siis me ju valetaksime. Me peame kuidagi nõustuma, rääkima mitte masendavaid lugusid, vaid julgustandvaid lugusid ka keerulistest aegadest.
Aga Atlantis tervikuna on ikkagi ju maailman helge raamat.
Loomulikult, loomulikult ja jõudu andev raamat.
Pealgi Katrin oma raamatut reaale tagasi vaadates, kuidas te seda Atlantis teistega võrdleksite?
Suuri raamatuid, millega võrrelda, on mul üks just täpselt tunnistaja. Ma arvan, et teda annab autori hoiakult võrrelda küll, aga ise endast rääkida sellel moel, et nüüd ennast iseloomustama hakata, on võib-olla imelik, võib-olla ohtlik enesekiitust, ma ei pea vooruseks, aga minu kohus, mida ma tunnen, missioon, on ikkagi inimeste lootust kinnitada, mitte seda maha rebida.
Öelge Katrin, keda tänat selle eest, et raamat on näinud trükivalgust ja just sellisena nagu ta on?
Oo, jaa, muidugi ma oleks pidanud tõesti alustama algusest, panin raamate isegi lauale endale, aga te esitasite mulle selliseid küsimusi, et me ei jõudnud varem nendeni. Tõepoolest kirjastus Kallus, kes võttis selle raamatu teha, paljude illustratsioonidega lasteraamatut ei ole kerge teha ja me teadsime, ei ole ka odav teha, me teadsime algusest saati, et see tuleb paljude illustratsioonidega. Nii et kirjastus Kallust julguse eest, tahtmise eest seda teed minna koos minuga ja loomulikult kunstnik Urmas Viiki, kelle suurepärased pildid selles raamatus on kaane peal ja igal pool sees. Urmas Viigi illustratsiooni tõttu läheb see raamat ka märtsi lõpus Kolonia lastekirjanduse festivalile. Ja Urmasega koos töötada oli väga-väga viljastav, sest paljud tema joonistused jällegi innustasid mind uusi teid leidma selles loos. Nii et see oli minu jaoks lausa ideaalne koostöö.
Pöörge Katri, mida oodate tänaselt esitluselt?
Ootan, et inimesed tuleksid, kuulaksid huviga, ostaksid raamatu, viiksid koju ja loeksid lastega.
Öelge, äkki mõni kuuleja tahab täna kohale tulla, kuhu tulla, mis kell tulla?
Kell 17:30, aadress on Liivalaia 36, see on Arteri kvartal on seal nende majade nimi ja see on Olympia hotelli vastas üle tee, täpselt näoga selle pisikese, nüüd nii pisikeseks jäänud õigeusu kiriku vastas.
Suur tänu, Katrin Laur on kirjutanud uue raamatu Atlantis, täna Tallinnas seda esitletakse, palju jõudu ja palju õnnistust teile.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli nädala valik intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis, kus said sõna Siimon Haamer, Tom Uiga, Piret Laikre, Lea Saar, Pedro Servio ja Katrin Laur. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Nendeks on Johannes Ots, Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile jätkuvalt toredaid hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.